Vítejte u dalšího dílu českého a slovenského podcastu o Interu Milan. Vítejte u Nerazzurri Talks.
Pozdravujem všetkých fanúšikov talianského futbalu a našich ctených priaznivcov Nerazzurri Talk. Dneska spoločne s Misom rozoberieme zápas s Monzou a pozrieme sa aj na Super Pohár. Mišo, pozdravujem ťa.
Čaute všetci.
Tak, začneme hneď z ostra. Aké máš dojmy po zápase s Monzou?
No, rozhodne som rád, že na rozdiel od zápasu s Veronou, tak tentokrát to bol taký pohodový zápas, jasný výsledok opäť. Veľmi pekný aj vzhľadom na skóre, aj na individuálne štatistiky. A jednoducho až na moje trochu prekvapenie, taká nečakanie, jasná záležitosť pre Inter.
No ja som bol tiež akože prekvapený celkom, že sme to tak rýchlo zvládli, respektíve nie, ani nie rýchlo, ale že sme to tak úplne, že pohodovo zvládli, i keď povedzme si pravdu, že sme tam mali nejaké veci, ale k tomu sa dostaneme. I keď musím povedať, že naozaj, že nám asi pomohlo, no jednak to, že sa nám vrátil do zostavy Di Marco, jedna vec, a druhá vec je, že Gagliardini nám, ja sa povedať, že daroval penaltu, ale tak výrazne nám napomohol tomu, aby sme otvorili skóre a tým pádom a hneď vlastne viac menej pod ďalšej šanci sme dali na 2-0, čiže tá hra už bola celkom taká z nášho hľadiska priaznivá a už sme mohli hrať povedzme na tie, relatívne na tie breaky.
Hej, tam bolo dôležité to, že nielen, že sme dali teda rýchly gól, ale že sme ich dali hneď dva. A tiež to, že tentokrát sme sa nejak neuspokojili s tým vedením, ale naozaj Inter bol stále nebezpečný počas toho zápasu. A hneď to teda vyzeralo inak. No a na Gagliardiniho je ako vždy spolah. Je to naša opora, aj keď už nehrá za nás.
Tak, našťastie to tak je. No. Treba ešte aj povedať, že lebo teraz sa hrá akurát zápas AC Milano z AS Ríma. Ten terén na San Siro je naozaj taký všelijaký, čiže aj to možno ten zápas s Veronou poznačilo, pretože predsa len my sme silný tím a vyhovuje nám hrať na dobrom teréne. A čo som tak si všimol, tak terén v Monze bol celkom v pohode.
Áno, to je pravda. Akože bol to kombinačne pekný zápas, aj Monza sa snažila hrať futbal. Oni sú tiež vlastne pomerne silní s loptou. Nakoniec aj vo tých záverečných štatistikách mali držanie lopty lepšie ako Inter. Ale Inter dokázal dobre rozbíjať vlastne tú ich rozohrávku. A v podstate tam ako z Monzy sa mi inak asi najviac páčil práve vlastne náš kmeňový hráč Valentín Carboni. A samozrejme aj kapitán Pessina, ten bol taký výraznejší. Ale okrem toho, v podstate akože celkom s prehľadom to Inter pokryl.
Áno, tak akože hrali sme výborne. Som rád, že Pišta, Defray hral v základe a celkovo si myslím, že je veľký rozdiel, keď hrá v základe Acerbi. Respektíve takto, keď hrá v základe De Frey a Di Marco, ako keď hrá v základe Acerbi a Carlos Augusto práve na tej pozícii Di Markovej, pretože minulé som aj čítal takú jednu štatistiku, že najviac vytvorených šancí z týmu, tak na prvom mieste je Çalhanoğlu, ale hneď za ním je Di Marco.
Aha, to ma ani neprekvapuje.
No to ani mňa, vieš, len keď nám chýba Di Marco, tak to znamená, že tvorba tých šancí z ľavej strany je výrazne akože obmedzená. Hej. Veď zmenej, veď Di Marco aj nahral na ten gól Martinezovi, čiže do základnej zostavy a má asistenciu.
Má asistenciu a minimálne tak v rýchlosti mi napadajú dve situácie. Raz tam tuším Barella dával takú diagonálnu krásnu prihrávku a Di Marco vlastne už bol úplne na tej útočnej línii a druhýkrát bol dokonca vpravo, tam to bol offside potom, ale tiež vlastne bol vpravo a mohol ísť na bankára, takže opäť hral neskutočne vysoko.
Áno, tak hraje, no. Tak Len, čiže akože z môjho pohľadu to bolo super. Trošku som prekvapený, že Chytarian hral tentokrát celkom vysoko. Že viac menej sme skoro hrali 3-4-3, alebo 3-4-1-2, alebo aj ten záber na to, ako útočili, tak ten Chytarian bol v tesnom závese za tými našimi dvoma útočníkmi.
Áno,
mimochodom,
aj si dosť často menili pozície s Barelom, tiež jeden vpravo, jeden vľavo a opačne.
Mimochodom, aj Turam, aj Lautaro dohrali vynikajúci zápas. No samozrejme, že aj Čelanoglu.
Turama ma akurát trochu mrzelo, že mal tam dosť veľké šance, dosť veľa šancí a nie a nedať gól, tak ako dobré, že nakoniec ho dal, ale no, mal by byť akože efektívnejší.
Áno, nevadí, tak kým to padá, vieš, ostatným, tak je to celkom fajn, vieš, len hlavne, že sa tam do tých šancí dostáva a už ho musí akože brániť, vieš, a je to akože výrazný rozdiel medzi tým, keď je hore, teda vedľa neho, či už Arnautovič, alebo Sanchez, a keď je vedľa neho Martinez, vieš, že sa títo dvoja celkom doplňajú a zamestnávajú tým pádom obranu.
To je pravda. Akurát, no. A Alexis totiž, keď je na ihrisku, tak väčšinou ho nevidno skoro vôbec. A Arnautoviča v poslednej dobe vidím, iba keď fauluje.
No tak ten minulý zápas s Veranou mu vôbec nevyšiel. Respektíve striedal, ale aj tak mu to akože nevyšlo, čo som ja žil teraz. Nechcem povedať, že prekvapený, ale predsa budeme hrať super pohár, ale že po dlhšom čase, respektíve možno, že aj prvýkrát v tomto ročníku, tak nechal obidvoch útočníkov nezmenených.
Áno, to som aj ja pozeral, že fíha, ale akože to je niečo, čo ma tiež potešilo. Na druhú stranu bol som trochu sklamaný, že napriek takej dominantnej výhre, tak nedostal šancu nová posila, to Buchanan. Dúfal, že ho uvidím.
Vidíš, áno, toto je pravda. On kľudne mohol vystredať, povedzme, aj toho Turama, i keď nehovorím, že super, dal gól, a nie preto, že by hral zle, ale nech si to že skúsi, respektíve ošaha, ale však fajn. Tak myslím si, že asi tento pol rok pre Buchanana tak bude len čisto taký zahrievací, aby sa zoznámil s týmom, vieš, a tak ďalej. Alebo však uvidíme, možno, že sa zapracuje skôr, hej, ale že aby nebol na neho zbytočne vyvíjaný tlak a proste, aby sa takým nejakým postupným spôsobom zapracoval do tej zostavy.
Môže byť, ale tak ja si myslím, že možno najlepšie by sa do toho dostal práve nejakými tým priestorom na ihrisku.
Áno, takže to určite. No.
Ale tiež ma potešil aj ten De Vrij, tomu výborne vyšiel zápas na to, že teraz hral, tuším, po dlhšej dobe.
Hej, výborný bol a hral hlavne tak, že stiahnutý a on má akože o mnoho lepšiu rozohrávku než Acerbi. Čiže dáme sa ináč celkom aj tá myšlienka, respektíve to, čo urobil v tom zápase tréner, že už za rozhodnutého stavu tak stiahol Bastoniho a pošetril ho a dal tam Acerbiho na také, vieš, udržanie výsledku, tak toto si myslím, že by bola že super úloha a rola, ktorej by bol Acerbi dobrý, ale cítim tam ten rozdiel, že keď hraje Acerbi v základe a keď Acerbi v základe nehrá.
To určite áno, však myslím si, že už pomaly nastáva ten čas, že tá kvalita v obrane je dostatočná na to, aby Acerbi už viacej oddychoval a trošku to pretransformovať. Predsa len Pavard už po zranení tiež dobrý zápas odohral. Zdá sa, že sa do toho dostáva, Bastoni sa dostáva do dobrej formy, De Vrij odohral výborný zápas a ešte stále je tam aj Bisek, ktorý je výborný v obrane. Prípadne tam teda Carlos Augusto môže nastúpiť a akože myslím si, že možností tam má dosť, aby Acerbi, ako nie, že by Acerbi hral vyložene zlé, ale myslím si, že pomaly je ten čas, že by sa to mohlo obmeniť.
Tak hlavne zase netreba zabúdať na to, že Stefan De Vrij do príchodu Acerbiho bol jasnou, teda hráč, že teda bol v jasnom základe, hej, spoločne so Škriňarom a Bastonim, že to bolo akože extrémne silná trojica, každý z nich mal vtedy hodnotu okolo 50-60 miliónov, to zase zrazu vypadol z zostavy, lebo bol zranený a Červi mal takú tú megaformu, ale naozaj akože, čo sa týka že bránenia, tak OK, tam možno, že v osobke, tak je možno o niečo lepší ten Acerbi, ale čo sa týka akože techniky a celkovo, tak tam je Pišta na inej úrovni.
Hej, to súhlasím. Inak celkovo tí hráči, ktorí prišli ako striedajúci, tak to nejak tentokrát vo mne nezanechali veľký dojem, že boli teda také striedania, aby boli. A prekvapilo ma zase, že Darmian odohral celý zápas a podľa mňa nie je úplne najlepší zápas jeho strany, aj teda tá penalta, to úplne zbytočné.
Tak áno, tak Darmian odohral akože už zlý zápas, tak si musíme povedať otvorene, že ho nebolo skoro vôbec vidno. Tá penalta, akože to bola katastrofa a mimochodom už aj minule urobil penaltu.
Áno, on dvakrát po sebe, ale teraz tá akcia len začínala a ja som si ešte bola lopta len kúsok za polovicou a ja som si hovoril, že prečo nekrižuje toho hráča. On jednoducho bežal, vôbec nie jemu krížom, ale bežal len naspäť do 16 a potom išiel vlastne do toho súboja už vnútri v 16, kde to vždy proste zaváňa tou penaltou.
No, no to bolo, hovorím, že škoda a tiež akože Darmian by si mal, no jednak by si mal určite odpočinúť, lebo už tam je evidentné, že nie je veľmi vládze a okrem čo to je pochopiteľné. Jednak má svoj vek a jednak čakra je non-stop. Či pohár, či Lígu majstrov, či Lígu.
No,
takže on by si asi mal tiež akože oddychnúť a hlavne ide o to, že on už tiež v podstate aj už aj pod Inzagim, tak bol hráč, ktorý bol skôr ten, ktorý chodil z lavičky, respektíve išiel na pľac vtedy, keď bol niekto zranený, lebo je taký univerzál, že vie hrať na ľavej, pravej strane aj na tej pozícii wingbacka, respektíve obrancu krajného. Čiže prekvapuje ma, že ešte hraje, lebo keď si tak pozrieme tú hitmapu Benjamina Pavarda, tak akože on hral, že zase super. Aj nebol sa akože ísť do stredu poľa a celkovo akože vynikajúci zápas z jeho strany.
Hej, no myslím si, že Darmian hral najmä preto, že asi Dumfries ešte nie je úplne v poriadku a teda Buchanan ešte dostal šancu, no tak a Cuadrado dlhodobo zranený, takže v podstate tam nemal inú možnosť.
A mal inú možnosť, mohol dať Pavarda na miesto Darmiana, lebo Darmian predsa len hral takú, ja som povedal, že defenzívnejšiu rolu, ale viac menej hral na kraj ihriska a viac menej sa ani nejakým spôsobom až tak nezapájal do toho útoku, čiže kľudne mohol dať, ja neviem, alebo Bisek, alebo však Bisek akože ukázal vo viacerých zápasoch, že vie zaútočiť, že vie podporovať útok, že je rýchly, čiže ako kľudne aj tak sme hrali ešte na asymetrický štýl, o ktorom sme sa bavili niekoľkokrát, keď hraje Di Marco, že on je vpredu a ten ďalší je stiahnutý, čiže v tomto ja som si myslím, že by to možno bolo ešte lepšie ako. Je, že možno určite, lebo Darmianovi ten zápas nevyšiel, ale nevidel by som absolútne v tom problém, ak by na miesto Darmiana tak hral, hovorím, že Bisek alebo Pavard, to je jedno.
Hej, lebo to je presne to, čo sme sa bavili naposledy, že vlastne Inzaghi je v tomto taký striktný, že jednoducho tí hráči majú tie svoje alternatívy na striedanie. Jednoducho, že Pavarda strieda Bisek, Darmiana strieda Dumfries a tak ďalej a tam to príliš nemení.
No, to je škoda. A mimochodom ešte môžeme sa pobaviť tak na chvíľku o tom Aslanim. Striedal v 60. minúte, potom čo dal gól Çalhanoğlu. No 3-0, ale predtým bohužiaľ dostal žltú kartu a pravdepodobne, nie že pravdepodobne, ale nebude môcť nastúpiť v zápase s Láciom.
Nie, s Láciom môže hrať a nebude hrať proti Fiorentine.
Nie, lebo sa to spočítava. Tie karty sa prenášajú do superpohára.
Ja som práve dnes čítal článok, že je to tak, ako hovorím. Tak teraz neviem. Hej, tak teraz tak necháme sa prekvapiť.
Tak uvidíme, počkaj, to si aj vieme, ale hej, no tak dobre, lebo komentátor hovoril, že nebude môcť nastúpiť a hlavne.
No to by nebolo prvýkrát, čo komentátor
nepovedal. Áno, ale ja som čítal na sociálnej sieti ešte skôr, že tam dali taký článok, nejaká naša stránka fanúšikovská, že
Dostal piatu žltú, ale malo by to byť až na ten zápas s Fiorentinou.
No veď uvidíme.
Ligový.
Uvidíme, každopádne bude chýbať a je to problém, lebo Aslani je o dosť slabší než, nie že o dosť slabší, ale tak hraje o mnoho slabšie než Çalhanoğlu, čo je celkom problém.
Môže byť aj nemusí, pretože Aslany si tú svoju robotu podľa mňa urobí. Má aj myšlienku, má aj kopaciu techniku, má tiež, len nie je to samozrejme na takej úrovni ako Hakan, takže, ale záleží od zápasu, no uvidíme.
Uvidíme, no nečaká nás ľahký zápas a predsa len je to cítiť, keď hrá Aslany a nehrá Čalanovú, že jednoducho, akože on si tú svoju robotu nejakú spraví, len tam nie je tá nadstavba.
Budú to musieť za neho prebrať iný, no.
Ako však Barela zase má obrovský prehľad, čiže on je tiež by mohol tú rolu takého kreatívneho hráča, nie že by mal, ale bude musieť asi to prebrať, a však uvidíme, no, že ako
Inak,
sa s tým popasuje.
keď sme pri Barelovi, tak na to, že to skončilo 5-1, tak on vyšiel akože v štatistikách na prázdno, žiadna asistencia ani gól, ale aj viaceré talianske médiá sa v tom zhodovali, že on bol veľmi kľúčový v pressingu, akože to ako napadal rozohrávku Monzi, koľko tam on nabehal v strede pola, koľko tam odrobil, tak to bolo kľúčové preto, aby Monza vlastne nemala pokoj pri rozohrávke a vytváraní akcií. Takže veľmi dobrý výkon opäť, taký predtým.
Áno, Barella akože dlhodobo podáva, že super výkony, no tak niekedy je produktívny, niekedy nie, ale tak stále akože ten jeho výkon je pre náš tým kľúčový. Lebo naozaj akože sú hráči, ktorí taký asi príklad môže byť Firmino, ešte v Liverpoole, ktorý tie góly nedával až tak veľa, ale zase bol akože takým tým pojítkom medzi Mane a Salahom. A Barella tiež možno, akože hraje celkom vysoko, odkedy je Calhanoglu, takže stiahnutý a hlavne keď hrá Darmian, respektíve celkovo na tej pravej strane nemáme až takého ofenzívneho krídelníka, tak on dosť často je aj hraje tak na krídle relatívne. Čiže hraje ofenzívne relatívne, ale áno, no, tak tú svoju robotu pri pressingu to je neuveriteľné, že on je taký. Hlavne ten jeho prehľad, že aký má, ako vie poslať loptu, tie kľúčové prihrávky má neskutočné, čiže ja sa len teším, že máme takého záložníka.
To rozhodne. Tak dodám teda ešte, že teda do štatistik si dva góly pripísal opäť Lautaro Martinez. Ten už má teda 18 gólov v 18 zápasoch a v pohode kráľuje v tabulke strelcov v Taliansku. A dva góly dal Hakan Çalhanoğlu, jeden dal na záver Marcus Thuram. V tabulke teda Inter ostáva prvý. Tentokrát netradične nahrávame ešte v nedeľu, takže nevieme, ako bude hrať Juventus, ktorý hrá až zajtra, myslím.
V útorok.
Dokonca až v útorok. Takže to sa dozvieme až neskôr, ale každopádne držíme sa stále na prvom mieste. A tentokrát aj po dobrom výkone a zaslúženej výhre, bez nejakých zbytočných kontroverzií, takže ja som spokojný.
Áno, tak celkovo to bol taký aj dobrý výkon od rozhodcu.
Hej.
Veľmi som si ho akože nevšimol na tom ihrisku, takže aj to je známka dobrého rozhodcu, keď nejakým spôsobom tam nezavádza a nerobí nejaké kontroverzie, ako sme tu mali možnosť vidieť v zápase s Veronou.
Mimochodom pre mňa to meno Rapuano, nejak mi to doteraz unikalo, že vôbec mi to nič nehovorí, ale tak ako hovoríš, keď rozhodcu nie je v zápase vidno, tak je to vlastne najlepší výkon, aký môže podať. A treba povedať, že v podstate hráči mu to nejak ani veľmi nekomplikovali, bol to taký férový zápas.
Hej, no presne tak a to mimochodom nám aj vyhovuje, že keď ten protivník nehrá nejakým spôsobom surovo, respektíve špinavo, lebo naozaj uvidíme, ako to bude s tým Atletikom, ale také týmy ako Monza, ako Fiorentina, tak to je pre nás super, lebo vieme ich, alebo aj dokonca AC Milano, tá všetky tieto týmy, ktoré hrajú takým kombinačnejším štýlom, tak dostali od nás pekne na búdku.
No, čo sa týka výsledkov ešte v rámci aspoň tých, čo už poznáme, tak Neapol po dlhej dobe konečne za 3 body zdolali Salernitánu 2-1. Za Veronu ma zaujalo, že Ondro Duda si pripísal asistenciu a potom aj červenú kartu po dvoch žltých v závere zápasu. A inak sa toho v podstate nejak veľa neodohralo z takých tých kľúčových zápasov, keďže AC Milano za Rímanmi hrajú teda len teraz počas nahrávania podcastu. A Juventus hrá teda v útorok a zajtra večer sa ešte hrá Atalanta s Frosinone.
Áno, tak ale Atalanta už je taká, pravdepodobne nebude bojovať, keď je pravda, že tam ten rozdiel medzi 4. až 10. je to tam nasekané brutálne. Mimochodom, Lazio ide celkom hore, keď to sú také tiež tesné víťazstva, ale vidíš, že 4, to sme sa bavili minule, že tam stačí nejaká dobrá séria a už je Lazio aktuálne na 5. mieste v tabuľke.
Tak, no a keď sme pri Láciu, tak vlastne sa môžeme pomaly presunúť na talianský superpohár, keďže zo série A sme si už povedali asi všetko podstatné.
Určite áno.
Talianský superpohár teda sa hrá poprvýkrát v novom formáte, kedy sa bude hrať najprv semifinále, kde sú vlastne 4 týmy, pričom to sú vlastne 2 najlepšie týmy posledného ročníka a 2 finalisti posledného finále talianského pohára. Dobre hovorím?
Presne tak.
Tak, takže sa stretne Neapol s Fiorentínou a Inter s Láciom a víťazi týchto zápasov sa potom pomerajú sily vo finále. A pričom myslím, že v tomto semifinále by sa nemalo predlžovať, ale ak by skončilo nerozhodne, tak nasledujú hneď penalty.
Áno, presne tak. Áno.
Nás teda čaká Lazio Rím. Takže čo čakáš od tohto zápasu?
Tak ja si myslím, že to bude taká kopia toho, čo bolo predtým v Ríme, keď je pravda, že budeme hrať na neutrálnej pôde, ale predpokladám, že tých fanúšikov, tak aj minulý rok pricestovalo značná časť našich ultras, takže atmosféra by mohla aspoň približne sa podobať na tú, ktorú máme v série A. Uvidíme.
Čo inak hovoríš celkovo na ten nápad, že sa to opäť hrá v Saudskej Arábii? Lebo ja sa celkom stotožňujem s prezidentom Neapolu, De Laurentisom, ten ešte niekedy v oktobri veľmi kritizoval to, že 120 hráčov bude cestovať lietadlom ponad Izrael teraz, tak aby ste hrali niekde pred, kto vie, ako zaplnenými tribúnami, všetko len pre peniaze.
Hej, no a tie peniaze ani zase nie sú až také, že významné, ako neviem, že koľko platia série A, respektíve organizácii, ktorá spravuje série A, Lega Pro, myslím, že sa volá, lebo Španielom platia nejakých 30 miliónov, čo je akože smiešná suma, lebo viac menej to začalo tým, že Španieli mali ten formát semifinálový a sa presunuli do tých arabských akože krajín, lebo my sme doteraz, teda talianska liga, že dlhodobo má v finále super pohára mimo, predtým to bola Čína, teraz posledné roky sú to Saudi, ale akože ja sa stotožňujem s tým, čo povedal tiež De Laurentiis, lebo mne sa to akože úplne nepáči, lebo jednak to prichádzame o ten náboj, jednak to cestovanie pre fanúšikov. Vieš, a tie zápasy môžu byť pekné, lebo možno, že tohto roku sú tí súperi až na Neapol, poviem to tak, že menej zaujímaví. Respektíve tá rivalita je veľká medzi Interom a Neapolom, ale ináč rivalita medzi prípadne Láciom, Fiorentinom, respektíve Láciom a Neapolom nie je až taká veľká. No a my koniec koncov sme s Láciom kamaráti, máme družbu. Čiže teraz to tak nie je, ale si predstav, že ak by, ja neviem, bolo, že semifinále Inter AC a finále Juventus Inter a hralo by sa to v Taliansku, respektíve v Ríme, tak to by bolo akože riadna mela.
Áno, tam stačí, že je to súboj týchto tímov a je to automaticky veľké derby bez ohľadu na to, v akej súťaži to je. Zatiaľ, čo tuto v tom superpohári, už samotný superpohár je taká až treťorada súťaž alebo trofej. A teraz ešte do toho vlastne zhodu okolnosti, že je tam taká štvorica tímov, aká je.
No veď, akože no, to stále máš tak, že chceš vidieť ten svoj tím vyhrať. Aj len horšie je to naozaj, akože, že tá atmosféra bude taká. Uvidíme, lebo akože minulého roku aj milanisti, aj interisti akože išli do tej do toho riádu vo veľkých počtoch. Teraz tam budú musieť aj prespávať a tak ďalej, no uvidíme.
Čo myslíš, že ako sa k tomu postaví Inzaghi, respektíve celý Inter?
Ja si myslím, že budeme to chcieť vyhrať, snáď. Pretože je to trofej. Minulého roku sme to vyhrať chceli, a viac menej tam hrala naša, že cool zostava. Čiže nemyslím si, aspoň dúfam, že by to nejako chcel či už podceniť, respektíve tam dať nejakú bečkovú zostavu.
Ako pozitívne je, že aspoň je to v rámci toho programu tak celkom rozumne. Semifinále je v piatok 19. prípadné finále je pondelok 22. A potom vlastne Inter hrá ďalší zápas až 28. v Lige s Fiorentinou. Takže čas na oddych je tam dostatočný, nebude to treba nejak extra rotovať.
No a viac menej Fiorentina tiež bude mať za sebou cestovanie, takže...
Áno, tá je na turnaj tiež, takže vlastne sily budú vyrovnané.
Všetci, akože ja predpokladám, že dúfam, že teraz, že postupíme cez to Lazio. Aby som to možno dokončil, tak tú myšlienku pôvodnú, keď si sa pýtal, že ako vidím ten zápas, tak budeme musieť akože znovu dať nejaký taký ten rozumný, trpezlivý výkon, čakať na šancu a dať gól. No tak je teda povedať, že v zápase s Laciom nám trošku aj pomohol super, lebo ten prvý gól bol akože, to nám proste darovali. Potom sme prečkali zo pár šancí Lacia a nakoniec sme dali na 2-0 a bolo akože vymeľované.
Áno, to bolo 16. kolo séria, kde vlastne Lautaro dával gól po tom, čo mu prihral hráč Lacia a Turam pridával v druhom polčase na 2-0. Inak, keď si pozrieme posledných 5 zápasov, tak Inter 4-krát, nie, 3-krát vyťazil a 2-krát vyhralo Lazio.
No a to Lazio viac menej vyhralo, viac menej to bolo tak, že Lazio vyhrávalo doma a my sme vyhrávali tiež doma. Teraz bude neutrálna pohoda, tak som zvedavý, no, že ako to dopadne. Ale tak predsa len už sa nám vrátili tí hráči, ktorí boli zranení. A sú teda tí kľúčoví hráči, ktorí boli zranení. Teraz čítam, že Çalhanoğlu bude môcť hrať, tak sa potom tak sa ospravedlňujem. Nebude môcť hrať proti Fiorentine. Snaď ten zápas akože nezrušia, respektíve nepresunú.
Prečo myslíš, že by ho presúvali?
Tak akože však teoreticky by mohli, no tak dúfam, že nie, hej, lebo ak by ho presunuli, tak tým pádom by nemohol hrať proti Juventusu, čo by bola katastrofa.
O, tak to áno. Ale tak myslím, že ten zápas by sa malo normálne odohrať, ak sa teda nič vážne nestane počas tohto turnaja v zahraničí.
Asi, áno. Tak je tam samozrejme, je tam našťastie nejaký čas na regeneráciu, tak snaď to nechajú tak, hej, lebo naozaj to derby bude akože extrémne dôležité. No ako vnímaš ten super pohár ty?
No hovorím, že som zvedavý, ako sa teda k tomu postaví Inter, ale samozrejme bol by som rád a teda aj pevne verím, že naozaj si pôjdu pre ďalšiu trofej. Koniec koncov sme obhajca po tom, čo sme minulý rok zdolali AC Milano 3-0 vo finále. Takže dúfam, že si ideme pre ďalšiu trofej. Super, všetko zdolateľný. Inter by mal byť favorit tohto mini turnaja. A fakt jediné, čo sa mi nepáči, je to, že kde sa to opäť koná.
No tak to je katastrofa. Ja som akože aj uvažoval nad tým, že pokiaľ chcú urobiť, že super pohár, že jednoducho, že možno viac zápasov a hlavne viac zápasov takých tých, vieš, veľkých zápasov, tak by to mohli urobiť trošku iné, že len bohužiaľ na 6 rokov už majú dopredu podpísanú zmluvu s Saudskou Arábiou, respektíve s Abu Zabi, no tak to bude také, že, ale keby, že dajme tomu, urobili to tak, že by dali super pohár, že semifinále by bolo povedzme na odvety a potom finále v Ríme, aby to bolo všetko v Taliansku, no tak by sa akože tá rivalita vedela pekne ešte nakopnúť. Kebyže sú, ja neviem, my fanúšici máme možnosť vidieť o dva derby della Madonina alebo o dvakrát derby della teda derby d'Italia do roku naviac, tak to by bolo, že super. A okrem toho sú aj iné rivality medzi týmami, či už, ja neviem, Juventus, Neapol alebo my Neapol, alebo AS Rím Neapol, takže, alebo aj teraz, čo bolo tieto derby della Capitale,
No.
kde sa fanúšikovia do seba akože brutálne pustili a hlavne sa ostreľovali dielovuchmi. Na jednu stranu je to možno, že také, ale na druhú stranu nikde inde sa to nedeje. Myslím teraz z tých top 4 lig len v Taliansku, čiže je to také akože občerstvenie. A naozaj, akože je to zaujímavé.
No, takže toľko k super poháru. A ešte sme sa teda pred podcastom bavili o tom, že vyšli nejaké nové správy ohľadom financií Interu a majiteľov. K tomu by si ty mohol niečo viacej povedať?
Tak jeden talianský právnik, čo sa venuje športovému právu, respektíve aj obchodnému právu, tak povedal, že na hongkongskej burze, respektíve na nejakom zozname cenných papierov, tak sa tam objavila zmluva medzi Zhangovcami a Oaktree, ktorý je veriteľom. No a viac menej tam z toho vyplýva to, že by to nebolo úplne až také jednoduché, aj keď Suning nezaplatí tie peniaze, ktoré dlhuje, pretože sa tá zmluva bude spravovať luxemburským právom a viac menej tam je taký predpoklad, že na to, aby oni získali akcie Interu, tak budú musieť zaplatiť Číňanom 300 miliónov. Alebo tam je to viac menej tak, že sa bude musieť stanoviť hodnota Interu. Respektíve presnejšie, keď to mám povedať, že hodnota akcií Interu, ktorá je aktuálne niekde medzi 1,2 miliardy a až viac, od toho sa odpočíta dlh, ktorý má Inter a od toho sa odpočíta tá požiadavka, ktorú majú oni voči Zhangovcom, čiže tým pádom, ak by sa to nacenilo na 1,3 miliardy eur, tak Zhangovci by viac menej ešte zinkasovali od Američanov nejakých 300 miliónov. Ak sa to ohodnotí viac, tak samozrejme, že viac. No. Čiže nebude to úplne také jednoduché, čo ale nie je úplne dobré, lebo by bolo fajn, ak by sa už to konečne nejakým spôsobom vyriešilo to vlastníctvo, či teda budú oni pokračovať alebo nie, lebo ak to budú len predlžovať, tak viac menej už im nikto ani tie peniaze nepožičia a na druhú stranu my potrebujeme tiež nakupovať nejakých hráčov, respektíve posilňovať káder v lete a ak sa nenájde nikto, kto by to kúpil a zároveň ten celý prevod do rúk Američanom bude trvať dlho, tak sa potom, neviem, no potom som veľmi zvedavý, že ako všetko bude vyzerať leto.
Toho sa ja obávam, lebo ako náhle nebude jeden nejaký jasný vlastník, tak sa to musí potom zákonite odraziť na tom, že jednoducho kto by potom investoval do kádra.
No áno, ale tak vieš, len hlavne ide o to, že nikto im nepožíča peniaze, lebo tuším, že 20. maja, alebo tak nejako, čiže dokonca ešte pred ukončením ligového ročníka, tak je tam ten deadline. No a to je asi aj preto, aby Číňania nemohli nejakým spôsobom že rozpredávať hráčov, už keď uvidia, že ani nemajú peniaze a aj tá sezóna skončila. Asi, neviem, možno, že nejaká ochrana, lebo je ten dátum taký čudný, že 20. maj. Ale na druhú stranu, pokiaľ sa to nesplatí, tak tým pádom ani nikto nebude chcieť kúpiť, respektíve tí Číňania. No neviem, bude to celé zaujímavé, že ak sa nakoniec potom to hodnú. Lebo predsa len tam sú nejaké dlhy, ktoré akože Inter, ako myslím teraz klub má, mimo toho tej pôžičky z Oaktree, lebo to je viac menej taká iba čisto osobná pôžička, ktorú majú Zhangovci, na to, aby sa cez tú koronu vedeli preniesť. Čiže uvidíme, no, tak som zvedavý, že ako tom dopadne, vieš, lebo ono by to bolo, nehovorím, že ideálne, ale mnoho lepšie by bolo, ak by to dostali tí Američania, ktorí by to, neviem, rok, dva zastabilizovali, ale niečo by aj investovali do klubu. My by sme sa mohli posunúť niekde inde a potom by nás kúpil niekto, kto nás chce ďalej zveľaďovať, vieš.
Hej, no to by bol ideálny scenár, ale teda ako to dopadne, no uvidíme.
No bude to zaujímavé. Prečo len tí Zhangovci sú už nejaký čas v našom klube?
Hej, a ja si myslím, že ako dobrú robotu urobili, lebo oni celý ten marketing klubu posunuli úplne na inú úroveň. Opäť vybudovali z Interu nejakú značku. Aj v rámci reklamy zlepšili o niečo tie sponzorské zmluvy a tie získali nových sponzorov. Takže veľa dobrého urobili. A koniec koncov aj v rámci športových úspechov sa Inter posunul opäť vyššie.
No tak oni prišli v tom roku 2016, len ja si na to spomínam tak, vieš, alebo teda neviem, že ak si na to spomínaš ty, že potom môžeš povedať, ale ja si na to spomínam tak presne, že oni prišli v tom roku 2016, znovu sa naliali nejaké peniaze do klubu, lebo predtým tam do toho dal ten Indonézan Torir, Tohir, či ak sa volal, že tam sa tedy nakúpili tí hráči, ak bol Gabigol, Kondobia a ďalší. Perišič prišiel a on prišiel asi ešte o rok skôr. No a som si povedal, no, že super, že prišli nejakí mladí hráči, o ktorých sa hovorí, že sú že kvalitní, že už to nie je nejaký, ja neviem, Balkanec, alebo ten Felipe Melo, či Envilla, ale že prišiel, že Gabigol, o ktorom hovoria, že má byť druhý Neymar. Viac menej to vtedy hral Olympiádu, no, to bol Rio. No, a že máme dobrého trénera, Mančiniho. No a zrazu Mancini odišiel. No a potom celková tá sezóna bola, že katastrofa. Tá sezóna, vieš, 2016-17.
Áno, áno. To vôbec nenaplnilo tie očakávania, ako to vyzeralo dobre na papieri a podľa tých cenoviek hráčov a podobne. Tak na ihrisku to tak nevyzeralo.
No tak to bolo... Neviem, si to... Ja z tej sezóny mám asi... Mám také, že viacero útržkov, ale asi ten taký najväčší je, ako keď sme vyhrávali 2-0 v tom derby Della Madonnina. A nakoniec to dopadlo 2-2. Som myslel, že Locatelli vyrovnával. A jak Mauro Icardi tak sedel na tom trávniku a tak plakal, lebo asi si uvedomil, že ani tú Európsku ligu nedáme. Tak mi ju na ne nakoniec nedali a myslím si, že to bol jeden z takých z tých spúšťačov, že aj ten koeficient sme mali potom slabší a celkovo to bolo také, že nám to trvalo o niečo dlhšie sa dostať späť medzi tú elitu.
Hej, hej. A vlastne teda na tú dobrú cestu sme sa potom dostali až vlastne už pod Zangovcami.
No, tak tam by sa potom spaletí tie 2 roky. Bolo tiež také, jak na hoďačke, ale...
Tak ono to vždy chvíľu trvá samozrejme, ale základ bol, že už sme hrali tú Ligu majstrov a prišli nejaké financie zase do klubu.
Presne tak, no. Tak uvidíme, tak minimálne sa zapíšu tí Zangovci, teda aspoň dúfam, že sa zapíšu tým, že budú to práve oni, ktorí urobia druhú hviezdu na našom logu. I keď musím sa priznať, že mne sa to nové logo páči menej ako to pôvodné.
To áno, to určite hej, ale na druhú stranu to nové je jednoducho také, je jednoduchšie a skrátka ľahšie sa potom, je lepšie viditeľné na adrese, ľahšie sa umiestňuje na iný ten merch.
Áno, akože hej, no ja viem, že to má čo dočinenia s ekonomikou, teda s financiami, lebo je to menej nákladné urobiť komplikované logo, no len vieš, akože naše logo nebolo úplne až tak komplikované a hlavne ono sa nezmenilo prakticky od roku 1908 skoro vôbec. Tam sme mali také jedno obdobie, keď sme mali to hada.
Ale hej, ináč... sme mali hada a ten červený taký kríž.
No tak to bolo, ale to bolo, lebo tam sme museli.
Hej, Ja čo neviem veľmi kresliť, tak logo Interu, to staré, som vždy vedel nakresliť, jak tam boli tie písmenka pospájane.
He, to bolo pekné. No, tak to. Čiže to je taká druhá vec, ktorú tí Zangovci akože za sebou zanechali, uvidíme, no, že ako to dopadne. No. Tak, hlavne niekto len nedopadne tak, že budeme musieť niekoho predať z tých hráčov, lebo naozaj sa mi akože... To, jak to je jednak poskladané, ale jednak aj to, že ako je partia, no tak sa mi to naozaj, že veľmi páči.
Hej, hej, no partia je teraz naozaj dobrá. Hráči sa podporujú vzájomne, stoja za trénerom a ako nálada v kadri je podľa mňa veľmi dobrá momentálne.
No a to ešte treba, vidíš, sa možno trošku vrátim späť ku tomu zápasu s Monzou, že aj tí naši fanúšikovia tak transparentom podporili, ináč bolo ich tam 7 000, v sektore hostí. Čiže naši hráči mali skoro domácu atmosféru. A vytiahli tam transparent a, na podporu Arnautoviča. A mimochodom aj Inzaghi, keď sa pýtali, tak povedal, že on je spokojný s Sanchezom a Arnautovičom.
Áno, aj to som počul. Aj som trošku zdvihol obočie, keď som to počul, ale zase chápem, že by to mal povedať ako správny tréner, tak nemôže podkopávať vlastných hráčov a zhadzovať ich.
No veď práve, že sa zachoval akože normálne. Že sa snaží vytvoriť z toho takú že dobrú skupinu, len naozaj ako... V tom týme momentálne, aspoň ja to tak vnímam, že máme tam samých sympaťákov, alebo proste nemám tam nikoho takého, čo by mi fakt že vadil vyloženie.
Kvadrátom.
Áno, tak ten je stále že zranený, no tak to je že druhá vec. No. Ale vieš čo, v tom zápase s Juventusom, keď som videl, že jak sa snažil rozhodnúť ten zápas, tak musím povedať, že si ma tak trochu získal. I keď je pravda, že viac menej berie peniaze zdarma. No.
Teda
za nič.
Ale ak raz ešte niečo aj bude hrať, tak zase je fajn mať takého smrda radšej vo vlastnom týme ako u supera.
Hej. A ináč vieš, že keď máš hráčov, ak je Barrio, Lautaro, Bastoni, Di Marco, tak to je proste Turam, Čalanovú, tak to sú proste nie to, že sú to že vynikajúci futbalisti, ale zároveň sa dobre na nich pozera a celkovo akože to môže byť ešte na tých 5 rokov vynikajúca generácia.
Inak Inzaghi odmietol odpovedať na tú otázku, že či toto je ako momentálne najsilnejší Inter pod jeho vedením, ale Chytarian ten sa tak vyjadril, že je, podľa neho je toto najsilnejší Inter, v akom hral.
No tak to je viac menej Chytarianova druhá sezóna. Čiže asi...
Alebo aký zažil, už neviem presne, jak to sformuloval, ale...
Vieš čo, tak akože to aj môže byť, no predsa len Turam je lepší ako Lukaku, Pavard je asi lepší ako Škriňar, nie že asi, ale teda záleží pre toho, že akú funkciu by sme dali jednému aj druhému, respektíve akú rolu, ale asi je lepší Benji ako Škriňar, čiže... A druhá vec je forma, je, že takú formu, ako majú teraz, tak to je úžasné.
Na čele s Lautarom, ktorý teda takýto gólový zápis za polovicu sezóny ešte nemal.
No veď áno, ale zase ja som to akože, ja som povedal, že čakal, ale ja som si už len povedal, že kedy to príde, lebo vieš, akože ten Lautaro mal všetky predispozície na to, že by bol akože taký gólový, len niekedy to tomu hráčovi trvá, aby dal toľko gólov, vieš, že sa takto proste príde jedna sezóna alebo nejaký moment, kedy sa to konečne zlomí a tam proste bude tie góly super, lebo on aj postavenie, aj strelu a celkovo to, ako on hral, tak to bolo vždycky na vysokej úrovni, vieš. To nebolo tak, ako keď nejaký hráč proste náhodne doťuchne 20-30 krát za sezónu, že niekto proste má také, že vystrelí, že hraje 2-3 roky super, ale vidíš to na ňom, že je to také skôr, že je nadhodnotený, vieš.
Hej. Ináč, ako keď si pozrieš vlastne pre Lautara, je to momentálne 6. sezóna v Interi a poprvé nebýva príliš zranený, chvála Bohu si zaklopme, že ako nastupuje do väčšiny zápasov v sezóne. A teda len v rámci Serie A ešte v tej prvej sezóne tam dal len 6 gólov, ale už v druhej dal 14, čo nebolo zlé. A potom 17, 21, 21 a teraz momentálne už má na konte 18 gólov. Ako som spomínal, takže to aj tie čísla predtým neboli vôbec zlé.
No a k tomu treba pripočítať nejaké asistencie, nejakú, a hlavne tú jeho prácu, že on dokáže sa stiahnuť, dokáže výborne presovať a byť užitočný aj v obrane.
Hej, ako ja keď som sa teda v inom podcaste bavil na tému Lautara, že prečo ako v očiach fanúšikov mimo Série A a mimo Interu, nie je Lautaro považovaný za takú akože ofenzívnu superstar, jak sú Haaland, Harry Kane a tak ďalej. Podľa mňa jeho jedine trošku zráža to, že v Európe nebýval až taký produktívny v Lige majstrov a že mu nevyšiel ten svetový šampionát.
To určite, tak určite, lebo Liga majstrov je také, vieš, už také meritko úplne kvality. Jedna vec a druhá vec, no dobre, ale vidíš, to je presne to, hej, lebo zase ten Harry Kane tak je vynikajúci aj do kombinácií, aj má asistencie, aj góly. na taký Haaland, ja mu neviem prísť akože úplne na chuť. Na jednej strane, ok, že dáva gól jak blázon, ale na druhej strane, ale si pozrieš, aký ich dáva, hej.
Haaland má také trefné pomenovanie, s ktorým ja súhlasím, že je to poštár. On proste doručuje zásielky, on len doručí ten gól, doklepne to tam z čiary. Je v tom akože famózny, ale ja ho tiež veľmi nemusím.
Akože neviem, že by som ho nemusel, ale ako takto by som povedal, že ak by som si mal vybrať, že komu dám zlatú loptu, tak akože to, že ju vyhral Messi, tak je to úplne za mňa, že v pohode, lebo je to samozrejme, že cena pre futbalistu a tam sa asi musí brať do úvahy aj to, že aké vyhral trofeje, čo Messi akože vyhral šampionát, ale na druhú stranu aj to, že jeho nejaké skills futbalové a Haaland, ja ľudia nemá, ale naozaj je to taký ten poštár, hej. Keď sa ten Messi, keď si zoberieš techniku, no proste to sa asi nedá porovnávať.
No určite áno, je rozdiel, keď ako môže byť, že najlepší útočník, ale to je niečo iné, ako byť najlepším hráčom.
No byť práve, vieš. A možno, že ani nie, že najlepší útočník, ale najlepší proste striker, alebo taká tá typická deviatka, lebo že už len, alebo teda aspoň ja si myslím, že Mbappé je o mnoho lepší hráč ako Haaland, vieš.
Áno, áno, to sa tiež zhodneme.
A nebojím sa povedať ani, že Lautaro je lepší futbalista než Erling.
Hej, hej, to súhlasím určite, áno. No, z noviniek mi ešte napadá, že teda z Neapolu Žilinský by sa mal údajne v priebehu pár dní rozhodnúť, že či teda ostane v Neapole, alebo podpíše pre Inter. Potom som zachytil, že Inter patrí medzi kluby, ktoré sú za to, že by sa séria A mala zredukovať na 18 alebo na 16 tímov.
No, to je ináč zaujímavá akože myšlienka, že by sa to malo zredukovať, akože, lebo série A dlhodobo bola, to bola súťaž, ktorá mala 16 a potom 18.
Ja si hlavne tých 18 tímov pamätám.
No tak 16 to bolo ešte, čo sme ani ja, ani ty sme nežili, hej, ale bolo to tak niekedy, že 16 tímov. A vieš, prečo to bolo?
No prečo?
Lebo na MS 1950, teraz neviem, či 4 alebo 8, asi 4, tak sa nedostali Italiani, tak povedali, že OK, ideme to zredukovať a proste robiť tú kvalitu domácu.
No, to dáva smysel.
No, čiže preto tam takože tak dlho to bolo len na tých 16, ale vieš, akože pre mňa osobne, čo ja viem, akože 16 je až príliš malo, si myslím, ale aj tých 18 je celkom malo, i keď zase na druhú stranu, teraz bude tá Liga majstrov taká, vieš, že tých zápasov bude o mnoho viacej, čiže tiež som zvedavý, že ako to chcú do toho zakomponovať, že aj Ligu majstrov, aj 38 zápasov Lígy, to máš aj pohár, super pohár.
No práve, že v súvislosti s tým novým formátom Ligy majstrov by to bola možno aj konkurenčná výhoda mať tých zápasov trochu menej. A myslím, že ono je to už teraz taký štandard, že všetky tie top ligy majú 20 tímov v prvej lige. A Francúzi majú 18.
Nie, Nemci majú 18, Francúzi majú dlhodobo 20.
Áno.
Mm-hmm.
Nie, Francúzi majú 18.
Nie, Bundesliga má 18.
Aj tá má 18, ale aj Francúzi majú 18. Teraz pozerám francúzskú tabuľku.
Tak potom to oni museli znížiť túto sezónu. Vidíš? Áno. Oni to teraz potom museli znížiť, lebo oni mali vždycky 20. To si pamätám, že my a Nemci sme... No, tak pamätám, tak to bolo dávno, ale my a Nemci sme mali 18 a potom Francúzi, Španieli a Angličania mali po 20 a... Hej, áno, tak to...
Ale každopádne teda, keď bereme do úvahy, že ako tie top 3 ligy sú anglická, španielská, talianská, no tak tie majú všetky po 20. Takže tak nejak som si na to už aj zvykol.
Hej.
Ale nevadilo by mi ani tých 18, pokiaľ zase v Lige majstrov bude viac zápasov.
Teraz pozerám, že tohto roku, teda minulá sezóna ešte bola 20 a tohto roku, tak lebo vidíš, že tohto roku sa venujem úplne tej francúzskej lige menej a som si dal ešte viacej tú taliansku. Aj kvôli tomu nášmu podcastu, tak som si ani neuvedomil, že už aj Francúzi majú 18. Ale vieš, akože ono ešte keď tak sa bavím o tej teda histórii, že 18-16 tímov, tak ono predtým, keď bolo tých tímov 16, tak zase ten pohár bol úplne taký, že košatý. Že tam boli skupinové fázy a tak ďalej, vieš. Čiže tých tých
Že
zápasov,
sa
ktoré...
nenasadzovalo jak teraz.
Nie, ale boli normálne, že bola že skupinová fáza poháru, prvá, druhá a potom bolo, že štvrťfinále, štvrťfinále, semifinále, finále. Že normálne vieš, že bola, neviem, že 64 tímov alebo koľko, bolo, že 9 skupín a neviem, Inter tam mal zo série C, dvoch, alebo teda jedného zo série A, dvoch zo série B, dvoch zo série C a tak, takýmto spôsobom ich, to bolo viac menej, že v lete, od augusta do septembra sa to hralo, že tá skupinová fáza prvá, tam odohrali nejakých 8-9 zápasov a potom ešte a dokonca to, sa to hralo na odvety, štvrťfinále, semifinále a dokonca aj finále sa hralo na odvety. Čiže tam bolo nejakých, si pamätám, že tam bolo nejakých, že 30 zápasov sa hrala série A a nejakých 16-17 sa hral pohár. A zase je pravda, že nebolo až toľko tých európskych zápasov. No. Tak preto uvidíme, že to nakoniec bude. No. Ty hovoríš na to čo? Chcel by si, že by ich bolo tých tímov menej?
No ako hovorím, na 20 tímov som si celkom zvykol a nevadilo by mi ani 18, pokiaľ by teda v Lige majstrov bolo zápasov zase viac, teda čo aj bude. No, takže akceptoval by som kľudne aj 18. Ak by to pomohlo trošku pošetriť a zároveň trošku zvýšiť kvalitu a konkurenciu v rámci teda prvej ligy v Taliansku, aby sa celá séria ako celok skvalitnila.
Vieš, akože podľa mňa celkom sa akože tá séria posúva hore, hlavne tými novými prístupmi tých trénerov, že už to nie je len založené na tom, že sú tam nejakí starí hráči, ale už sa loví aj, respektíve sa viacej používa ten scouting a prinášajú sa hráči z britských ostrovov, respektíve z severských krajín. A vidíš, že Bologna, Janov a tieto týmy, tak sú na tom relatívne že postavené a hrajú akože pekný futbal a hlavne sú hore, vieš, čo doteraz nebolo.
Áno, áno, to je pravda.
Dneska som pozeral ešte predtým, než sme točili podcast, tak Fiorentinu Udine a bol to akože pekný zápas. Viac ma to chytilo ako United s Tottenhamom.
To ma ani neprekvapuje až tak.
No tak to je druhá vec, hej, ale hovorím, ale tá vieš, tá, akože vidno tam rozdiel, hej, či už v technike a tak ďalej, ale že tá intenzita sa celkom akože zvyšuje. A druhá vec je, že možno mne osobne by možno aj chýbali tie zápasy, hoci povedzme, že so slabšími týmami, ale vieš, to sú, pre mňa sú také zápasy tiež zaujímavé, ja neviem, Inter, Salerno, alebo keď, škoda, že v pohári už sú tých zápasov, že úplne málo, že je to osekané pre nás, ale ešte predtým, keď sme boli, keď sme skončili, že 7, 8, alebo tak nejako, tak sme dostali nejaký tým zo série B, alebo zo série C, tak to sú tiež, ako ja viem, že ten zápas za Boha nestojí, ale viem si predstaviť, že keby ja si vymyslím teraz, že také Avelino prišlo na Inter, tak to je pre nich že sviatok.
Ja čo mám rád na týchto zápasoch s takými tými, že zo série B a podobne, alebo s jasnými outsiderami, tak to je, keď je to tá šanca pretočiť tú zostavu a že tam vidíme takých hráčov, ktorí toho veľa nenahrali, alebo aj úplných mladíkov. Niečo ako príprav.
Áno. Tak ale vidíš, ono to má niečo, vieš, do seba a na druhej strane pozri sa, keď tá Liga majstrov bude taká tiež, že rozšírená a budú tých zápasov veľa a budeme mať dokonca, lebo teraz sme mali povedzme, že takú skupinu, kde tie týmy neboli úplne že najväčšie, ale zase sme nemali ani úplne že slabých. A predsa len ten San Sebastián má svoju kvalitu, to isté Benfica a Salzburg. A keď budeme mať znovu Tiraspol, a dokonca z tej, že najslabšej skupiny, tak tam budú až dvaja súperi. Budeme hrať, ja neviem, že Antwerpy a Tiraspol, tak to ma akože úplne, ti poviem pravdu, že nezaujíma. A skôr by som si pozrel zápas Inter a, neviem, Salerno alebo Inter a Modena.
No, to je pravda. No a týmto sa už podľa mňa dostávame k záveru dnešného podcastu. Ja teda ešte dodám, že sme teda spravili miernu zmenu a z nahrávania po štvrtok nachádzame na nahrávanie, malo by to byť tradične v pondelok, dnes nahrávame dokonca ešte v nedeľu. Takže budeme zachytávať trošku iné, v inom poradí tie zápasy. A teda najbližšie budeme držať palce Interu práve v piatok až teda v spomínanom semifinále Superpohára s Láciom.
Tak verme, že ten Superpohár nakoniec ukoristíme pre seba a tým pádom budeme druhý najúspešnejší tým Superpohári. Budeme ich mať 8. Ten, kto je asi najúspešnejší, tak je, to ani asi netreba hovoriť, ale budeme úspešnejší ako AC.
A nejak začať treba, keď chceme dobehnúť no, ten najúspešnejší klub, ktorý nebudem ani spomínať.
Takto, aspoň v tom super pohári už keď nám pohár nevyšiel. No. Tam budeme mať, dúfam, že manko len 5, možno, že šie, asi, ale asi skôr 6 titulov. A nevadí.
Uvidíme. Každopádne Lazio v celkom dobrej forme. Posledné zápasy všetko vyhrali, takže nečaká nás nič ľahké.
No, tak nečaká nás absolútne nič ľahké, keď zase treba povedať, že tie ich zápasy sú 1-0 a viac menej hrajú tak. Nechcem povedať, že na istotu, ale skôr tak, že účelne. Nie je to nejaká, že ofenzívna smršť.
O to dôležitejšie bude dať prvý gól, čo najskôr ten zápas rozhodnúť.
Áno, a tak hovorím, že asi sa na tom zhodneme obaja, že to Lazio má, respektíve, že Inter má o mnoho silnejší tým. A myslím, že by sme ich mali v pohode. Teda nie v pohode, zase Lazio má nejaký tým, ale mali by sme ich zvládnuť.
No hovorím, Inter bude favoritom toho superpohára spomedzi tých štyroch tímov, tak verme, že to potvrdia, keď už taliansky pohár sme dobabrali.
A dúfajme aj v to, že urobíme dobrú reklamu a že sa aspoň séria vyrovná v tej La Lige, ktorej aktuálne Real Madrid vyhral už nad Barcelonou 4-1. Ale hlavne ten prvý zápas medzi Realom a Atletikom, tak to bola divočina. Celkom veľká.
Hej, hej, no tak verme, že uvidíme tiež zaujímavé zápasy a plné gólov.
Tak hlavne, aby sa ten super pohár nejako normálne rozbehol a aby si, ako hovorím, aby sme si urobili tam dobrú reklamu pre svetom, už keď to nehráme doma.
No, tak, za mňa všetko na dnes.
Za mňa tiež a verme tomu, že ešte v pondelok už budeme hovoriť, že sme šampióni zo Saudskej Arábii.
Takže ďakujeme za vypočutie, za všetky lajky, zdieľania, komentáre. Príďte kľudne diskutovať, kľudne aj fanúšikovia z iných táborov, od iných tímov.
Určite ste všetci vítaní a veľmi radi si pokecáme o futbale a hlavne o sérii a celkovo o talianskom futbale.
Takže majte sa krásne a Forza Inter.
Forza Inter.